Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je na svom redovnom zasjedanju u Beogradu 24. maja ove godine, a na predlog eparhije Budimljansko-Nikšićke na čelu sa preosvećenim episkopom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Joanikijem, u diptih svetih uvrstio svete Pivske, Veličke i Gornje Polimske mučenike. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je pribrojao liku svetih novomučenika srpskih žrtve nacističkih terora iz Velike i Gornje Ržanice, postradale 28. jula 1944. godine, pridružujući im i 28. djece umorene glađu u Plavskom zatvoru 1941. godine. Nacistička princ Eugen divizija je na praznik svetih mučenika Kirika i Julite za samo 2 sata u ovim selima prema nepotpunom spisku zvjerski poklala ili žive u vatru bacila 427 nejači djece, žena, staraca i ostalog nenaoružanog stanovništva. Samo djece i omladine do 20 godina je 171 na pravdi Boga pobijeno. Velika, kao najstradalnije selo u Gornjem Polimlju, postala je mjestom sabornog pominjanja svih gornjepolimskih žrtava postradalih od nacifašista tokom Drugog svjetskog rata. Dan spomena svetih novomučenika Veličkih i Gornjepolimskih bit će, kao i do sada, 28. jul, na dan svetih Kirika i Julite. U sjećanje na njihovo mučeništvo, gradnju crkve svetih Kirika i Julite započeli su potomci. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije osveštao je temelje 28. jula 1994. godine. Crkvu su 28. jula 2001. osveštali visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve kanonizovao je i žrtve zločina u Pivi, u čijim selima je od 6. do 12. juna 1943. godine nacistička princ Eugen divizija pobila 1290 nedužnih duša, među kojima 549 djece i omladine do 20 godina. Samo u Dolima 7. juna stradalo je 522 nejači, od kojih 109 djece mlađe od 15 godina. Dola su, kao najveće stratište u ovom kraju, postala mjesto sabornog spomena svih pivskih novomučenika. Dan njihovog spomena bit će i dalje 7. jun. U sastavu njemačke princ Eugen divizije, koja je izvršila zločin u Pivi, bio je veliki broj Volksdeutschera i bosansko-hercegovačkih ustaša, a u pokolju princ Eugen divizije u Velici su, osim Njemaca, učestvovali i balisti i vulnetari, takozvana muslimanska milicija iz Plava, Gusinja, Bihora i sa Kosova i Metohije, od kojih su mnogi poslije rata čak uživali povlastice. Ovi nacističko-fašistički zločini se srazmjerno broju stanovnika Velike i Pive po monstruoznosti i roku izvršenja smatraju među najtežim u Europi. To stradanje je zbratimilo Veličane i Pivljane, tako da se posljednjih godina zajednički sjećaju žrtava u Dolima 7. juna i Velici 28. jula. U već postojećem spomen kompleksu u Dolima, srodnici i potomci potomaka postradalih složna braća Pivljani su sa velikom ljubavlju sagradili spomen crkvu trećeg obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, a za pokoj duša pivskih mučenika pobijenih na pravdi Boga. Crkvu je 7. juna 2006. godine osveštao preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.